Vítám vás pořadu vědců a herců. Jen tentokrát budeme mluvit o tom, co má společného učení u lidí a ptáků, proč se ptáci z Amazonie zmenšují a kolik ptačích druhů žije v tropech. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Hosty dnešního pořadu jsou ekolog David Hořák.
Dobrý den.
Jan Černý, rovněž biolog.
Dobrý den.
A Richard Trsťan, herec.
Dobrý den.
Nervové buňky, které jsou v chodu, když se ptáci učí zpívat, se velmi podobají těm, které v mozku člověka zodpovídají za rozvoj jemné motoriky. Na to přišli vědci z Oregonu díky výzkumu na tropických ptácích zebřičkách, které známe i ze zdejších chovů. Z pohledu vědců je pozoruhodné, že taková situace nastala u druhů, jejichž vývojové linie se oddělily už před 300 miliony lety. Než posluchače zavedeme do toho taje různých nervových drah, tak se zeptám, jestli z pohledu ornitologa toto zjištění, tato společná vlastnost posunula ty znalosti, které máte, nebo nějak pro vás byla zajímavá. Tak.
Zajímavé to určitě je, nicméně mě to moc nepřekvapuje, protože vlastně ten zpěv, o kterém tam autoři mluví, je dost mechanická záležitost u ptáků. Oni zpívají, no pěvci teda zpívají pomocí takového zvláštního orgánu, syrinx se jmenuje, kterým profoukávají vzduch a pomocí membrán a ščerbinek ten vzduch procházející, vydává různé zvuky. No a tohle to celé ústrojí oni ovládají vlastně pomocí svalů. Takže to, co má společného lidská motorika s tím tačím zpěvem, je, že nějakou nervovou soustavu ovládají pohyby svalů a ty svaly musí fungovat nějak rychle, aby to bylo kreativní. Stejně jako když hrajete na klavír, tak ptáci takhle zpívají. Takže mě vlastně to nepřekvapuje, že ten mechanismus je tak základní, že je společný vlastně pro takhle relativně vzdálené skupiny. Jo? A zároveň je to vlastně stejná věc. Takže jako je to krásné zjištění, je to opravdu detailní studie, kde se vlastně kombinuje ta znalost biologie a znalost elektrofyziologie. Ve skutečnosti, takže to je taková multidisciplinární studie, detailní, takže to je zajímavý, ale jinak mě to zjištění moc nepřekvapuje.
Takže zebřička se učí zpívat a dítě se učí hrát na piano a nějaké ty mechanismy jsou evolučně podobné.
A mě to teda hodně překvapuje, protože já přemýšlím a došel jsem k závěru, že někdy před 300 miliony let nějaký můj pra hrozně vzdálený příbuzný, ptačí příbuzný, já vám řeknu pravdu, musel zpívat hodně falešně.
Ta je evoluce z pohledu Jana Černého?
Tady pro oba dva ty děje, to znamená pro tu jemnou motoriku, vlastně i rychlou jemnou motoriku a pro ten zpěv je vlastně stejná neuronální objednávka. Vysílat velice rychlé signály podobným způsobem a proto máme omezené množství bílkovin, které to dokážou. A já bych to spíš považoval za takzvanou konvergentní evoluci, že se ty dvě skupiny sešly po těch 300 milionech let při plnění podobného úkolu s podobnými nástroji, to znamená s konkrétními jontovými kanály, které dokážou se velice rychle otevírat a zavírat. A u konkrétního typu neuronů, které jsou velké, které mají tlusté výběžky a které toto dokážou zajistit. A já bych trošku oponoval tomu našemu předkovi, to byl zřejmě nějaký praplas a dokážu si představit, že byl velice šikovný a navíc solidní zpěvák, nebo komplexní zvuky vydávající jedinec, který už měl vlastně ve vínku tyhle ty dva triky a potom se ty různé strategie rozešly při diferenciaci v podstatě těch různých linií odvozených od plazů a mohli oba dva dostat do vínku tyhle ty schopnosti jenom, a teďka bych řekl, že jako ta naše strategie je jako nespívat, ale já myslím, že kdyby se dobře prozkoumaly inervace našich hlasivek a skutečně by se udělala studie, která by byla úplně jakoby přes kopírák toho, co bylo udělané na těch zebřičkách, že bychom vlastně třeba přišli na podobné fenomény. Že u toho u nás to není ztraceno, ale jenom tahle ta studie, vždycky je to tak, že se snaží ty věci prodat ten příběh. A tohle je takový jako krásný otvírák popularizace tohohle tématu.
No ale když popularizujeme toho praplaza, tak já se snažím představit si, jaké mohl vydávat zvuky.
Pokud považujeme ptáky za dinosauří linii v podstatě, já bych se nebál toho extrapolovat vlastně do minulosti, to, co dneska umí ptáci, aspoň k dinosaurům a vlastně nemáme zachované hlasivky nebo tyhle ty syringové orgány u těch dinosaurů, ale dokážu si představit, že třeba takový velociraptor, oblíbená postavička Jurského parku, která, jestli se nepletu a nejsem zoolog, je vlastně blízká té ptačí linii, tak si dokážu představit velice složitou vokální komunikaci těle těch tvorů a vůbec bych se nebál u plazu vlastně najít něco zvukově zajímavého. Ostatní dinosauři nám vymřeli, že jo? Takže my nevíme. Takže extrapolovat od želvy, což je úplně jiná linie, nebo od našeho tichošlápka, ještěrky, zední, nebo obecné, jak to bylo u našich předků, myslím, že úplně nemůžeme.
Plazy určitě zvuky vydávají, ale myslím si, že určitě nejsou tak komplexní jako ten ptačí zpěv. Ale neznamená to, že by neměli ten potenciál. Je to proto, že ptáci ten zpěv vlastně používají a je pro ně strašně důležitý v životě, protože tím komunikují, ukazují partnerce, jak jsou dobrý, třeba i tím, jak je ten zpěv komplexní, jak je diverzifikovaný, jaký ty sylaby tam vlastně jsou složitý, tak tím jako ukazují, jak jsou dobrý, co se dokáží naučit, obhajují tím teritorium a podobně, takže vlastně se u těch ptáků ukázalo, že zpěv je důležitý komunikační nástroj, na kterým je třeba pracovat a ta evoluce zapracovala a využila ten potenciál historický. Jo, to je podobný u těch lidí, kterým zase jsou pro ně jsou strašně důležitý ty ruce. Na začátku to bylo k tomu, aby třeba používali sekeru nebo kladivo k něčemu a pak už to tam nebylo potřeba, pak už byly ty intelektuálové, které se ta společnost vlastně stará docela hezky a ty už si mohli dovolit hrát na to piano a apilovali jako dál.
To je velice takové hezké poetické téma. Zazněl tam jeden takový vážnější tón. Tohle je strašně důležitý kanál, ty takzvané Becovy buňky, protože právě jejich porucha nebo porucha téhle dráhy může způsobit nemoc zvanou ALS. Nevím, jestli jste tohle tam zaregistrovali, nebo jestli...
Já jsem si toho všimnul. Já jsem trošičku vnímal tuhletu větu úplně na konci toho popularizačního článku jako takovou nutnou trošku úlitbu při public relation vědeckých objevů nějakým způsobem výzkum na zebřičce ještě vlastně propojit s tím, proč tento typ výzkumu je potřebný v širokém kontextu. Ale pravdou je, že tyhle ty motoneurony, o kterých se tady píše, unikátní typ motoneuronů, jsou ty, které jsou u tohoto onemocnění zasaženy a kde vlastně pochopí jejich fungování třeba i v tom evolučním kontextu. Může být jako odpovědí a možnou cestou vlastně k nějakým interpretacím, které mohou být biomedicinálně relevantní.
A je to teda tak, když vás poslouchám, že zpěv je u těch ptáků záměrná činnost?
No jasně. Určitě zpívají, jak říkám, protože vědí, něco někomu říct v podstatě. Mm-hmm. Obhájit si ten svůj kus lesa před sokem třeba, nebo říct partnerce, hele, jak jsem dobrý, jak dobře zpívám, co dokážu, co jsem se naučil, protože ten zpěv ještě pilují v průběhu života většinou takovýhle komplexní chování, jako je zpěv nebo třeba migrace ptáků do Afriky, mají nějaký genetický základ, něco zdědí, ale potom ještě na tom pracují v průběhu života, učí se a zlepšují to.
A u těch zebřiček v zajetí, které byly předmětem tohoto pokusu, to učení vlastně je tedy podobné jako u těch ptáků ve volné přírodě.
To je těžký říct, určitě v těch experimentálních podmínkách, ve kterých se zebřičky dneska chovají pro vědecký účely, jsou ty podmínky trošku jinačí. Ale oni tam právě ty autoři si se nepletu tohle zrovna testovali, do jaký míry je to naučený a do jaký míry se vlastně tato schopnost vyvine u ptáků, kteří nemají k tomu učení takový přístup a zjistili, že to je geneticky určený. Jo, takže tam určitě základ, že to mají samci, teda samice to neumějí, jestli se nepletu. Takže to čistě samičí výhoda umět kreativně zpívat, mít tu rychlost v těch nervových přenosech. A je to právě proto, že samci hlavně zpívají, teda u ptáků, samice moc ne.
No a pak bychom teda my jako samci lidští měli mít i tu motoriku jako víc vypilovanou než, promiň Martino, než dámy.
No kdybychom tu motoriku používali k tomu, jako získat tu samici, získat tu partnerku, teda v tomhle případě tak určitě. Jo? Ale otázka je, jestli ta motorika u nás k tomu je. U některých skupin, jo, tak ta pianistka určitě, když budete hrát rychle a kreativně, tak bude nadšenější z vás, tak budete víc imponovat a tím pádem se to hodí. Ale u toho zedníka už ta jemná motorika tak důležitá není. Jo? Takže to závisí jako na profesi potom nebo na typu zaměření vlastně.
Jeden z našich kolegů to vznesl otázku. Pokud ptačí zpěv je naučená záležitost, proč vlastně papoušci komunikují s člověkem?
Když už ta schopnost v nich je, tak se jako to vlastně špatně dusí, že oni mají potřebu se jako k tomu nějakým způsobem vyjádřit. A co jsem neřekl, je, že ptáci docela často napodobují zvuky ze svého okolí. Takže když slyší mluvit kolem sebe člověka, nebo když slyší pískat lokomotivu, nebo když slyší zpěv jiného druhu, potom ho napodobují, nebo vkládají prvky toho zpěvu do toho svého.
Tak to známe od kosa, že kníže, který dokáže napodobit výborně řadu zvuků z lidského světa. A Jan Černý tomu ještě, myslím, doplnil?
No, já bych zdůraznil tu inteligenci některých druhů ptáků. Neuroanatomové, neurofyziologové tvrdí, že průměrná kafka nebo velký papoušek je podobně inteligentní jako průměrná opice. A vlastně představte si takového žaka nebo kakadua, který je v lidské společnosti a který se vlastně intelektuálně nudí, tak hold přistoupí na tu lidskou řeč jako komunikační kanál a bral bych to u těle těch velkých papoušků jako i důkaz jejich inteligence, protože oni neříkají ty věci jen tak úplně, že by opakovali, ale má to nějaký kontext a občas člověka překvapí, jak dobře reagují.
Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes biologové David Hořák a Jan Černý a herec Richard Trsťan. Prostor v tomto pořadu dostává ekologie. Ptáci v dnešném lese Amazonie se zmenšují a křídla se jim prodlužují a důvodem je zvláště klimatická změna. To ukázal rozbor dat více než 15 tisících jedincích a 77 druzích ptáků. Jde o údaje sezbírané za posledních 40 let, které teď vědci vzali a sledovali na tom tuhle specifickou věc. Zjistili, že každou dekádu ptáci ztrácejí kolem 2% tělesné váhy. Nejvíc se to stává těm z nejvyšších pater tropického lesa. Proč z nejvyšších pater tropického lesa? Je to tím, že jsou nejvíc vystaveni té klimatické změně? Možná Jan Černý dostane slovo na úvod?
Tak dává to logiku a je to i v těch interpretacích a v tom článku napsáno, kdy vlastně pro mě překvapivé bylo to, že v něčem, v takovém prostředí, kde by člověk očekával velkou stabilitu a robustnost vůči změnám, tak vlastně ty teploty, které byly změřeny jako ta odchylka od toho původního trendu, jsou stupeň nebo stupeň a něco, což je opravdu vlastně hodně. A mluvíme o prostředí, které je považováno za panenský prales, kde máme takovou hrozně zajímavou kontrolu toho, kde nemáme přímý dopad třeba odlesněním nebo lidskou činností. To znamená, i zde se dají naměřit tyhle ty odchylky od standardní teploty a člověk by si myslel, že stupeň je málo, ale když se to ještě propočte s tím, že evidentně dochází ke změnám vlastně klimatu, to znamená, že teplá období jsou suší a ta studenější období jsou vlhčí, tak vlastně tahle ta rozkolísanost se nějakým způsobem propisuje do fyziologie, anatomie zde žijících organismů a logicky, když jsem blízko atmosférických vlivů, tak tam ten prales nepufruje v podstatě ty environmentální podmínky tak, jako když jste někde o 40 metrů níž ve stínu, kde ta teplota a výchylky vlhkosti budou asi mnohem víc saturovány nebo pufrovány než v těch horních patrech. Takže já myslím, že to úplně je logická věc.
Když je ptákovi vedro, nebo prostě žije v tom suším prostředí, tak jak na to reaguje, co musí dělat?
No tak ptáci se s tím můžou vyrovnat buď teda jak fyziologicky, třeba tou velikostí těla nějakou, ale to je spíš otázka ektotermních organismů, to znamená organismů, který si vlastní teplotu těla nevyrábějí, ale přejímají z toho okolí. Pták to většinou řeší behaviorálně nějakým způsobem, že se třeba umístí do místa v lese, kde je větší chládek, méně svítí sluníčko, nebo když je třeba zima, tak se načepíří a vytvoří si lepší izolaci opeření, takže to dělá spíš takovýmhle způsobem.
A on musí nějak šetřit, když mává křídly, tak musí šetřit energii, ne?
No tam jde o to, že led je obecně vysoce energeticky náročný, čímž pádem jakýkoliv malý ušetření tomu ptákovi ušetří spoustu práce se scháním potravy a vyrábením té energie, takže to je hlavní argument autorů této studie, kteří říkají, že vlastně to oteplení způsobilo, že ten led je jako náročnější, protože lítáte v horších podmínkách, je tam větší teplo a tak je lepší, když vlastně změníte poměr délky křídel a velikosti těla. Že máte menší tělo a delší křídla, to znamená, že je vlastně lehčí pro vás to tělo tím vzduchem vlastně vláčet.
Čili od 80. let se ptáci zcvrkli.
Já vždy, když poslouchám laboratoř, tak si snažím ty vědecké poznatky aplikovat na sebe. A tak přemýšlím tady o tom, tak jako křídla mi taky rostou rok od roku. To na sobě pozoruju. Zlétám výš a výš. Ale s tou váhou mi to nefunguje. 2% tělesné váhy, to znamená, že každou dekádu bych měl být dejme tomu tak kilo a půl lehčí. Ne, u mě je to naopak. Každou dekádu asi tak o 10% naberu.
No, u lidí si myslím, že to je většinou tak, že v průběhu života, jak nabírají ty zkušenosti a i movité statky, tak se mají čím dál líp a líp. Zatímco ty ptáci se mají plus minus furt stejně. Takže tam, že ta hmotnost tím trošku bude souviset v této paralele, si myslím.
Ale teďka jenom, abychom nemíchali dva typy příběhů, jeden ten individuální a o té ptačí populaci. Já nevím, jaká je průměrná délka života těch ptáků, kteří byli studovaní, ale divil bych se, kdyby to bylo víc než 5 až 10 let. Že se budou točit ty ptačí populace relativně rychle a já myslím, že tohle to je možná evoluční příběh, kdy v rámci té populace se rodí menší a větší jedinci a z nich jsou vybíráni ti menší, protože se lépe hodí do těch nových podmínek. To je jedna možnost. Ta se vlastně diskutuje i v té práci, že vlastně tady pozorujeme evoluci v reálném čase.
Což jsme mimochodem v jedné z laboratoří probírali v souvislosti s rybolovem, protože právě rybolov způsobuje to, že jsou pak ty populace lovených ryb menší a menší.
Přesně tak, to může být ta selekce vlastně na nějaký znak. A druhá věc, která mě napadá, že to vůbec nemusí být o té genetické různorodosti, z které se vybírá vlastně určitá varianta, ale že to může být jakýsi program, který máme v genetické informaci, který reaguje na nové podmínky. My třeba jako lidi, nebo i myši, savci, to vypadá, že máme dva programy. Jeden je proto, že máme neomezené množství jídla a druhý pro hlad. A maminka, která hladoví, může porodit dítě, které bude víc přibírat na váze, protože se narodí se zkušeností hladovějící matky evolučně do prostředí, kde bude nedostatek živin a přepne se na šetřící mod. A já si dokážu představit, že tohle to zažívali ptáci i v minulosti, a že byla období suší a vlhčí a víc potravních zdrojů a méně potravních zdrojů a že v podstatě nějaké zcvrknutí tím, že samice je vystavena nějakým podmínkám a zareaguje v podstatě, hele je takhle, tak vlastně trošku pozměním program vývoje svého vajíčka. A tady řeknu ještě jednu věc. My jsme mluvili o tom zpěvu, jak je hrozně zajímavý a důležitý. Richard Dawkins je jedním z guru evoluční biologie. Já si pamatuju, když jsem četl jeho sobecký gen, tak on tam má pěvecký příklad, který se propisuje vlastně do rozmnožování a to na příkladu špačků, kteří se houfujou, hrozně řvou, a že ten důvod, proč tak řvou, že provádí sčítání. A čím je víc špačků, tak ty samičky špaččí dostávají informaci, že jsou přemnožený a potom nakladou méně vajíček v další generaci. A potom, že existují sobci, který křičejí 100x víc. A přestože je málo špačků, tak vlastně informují, že špačků je hodně a jenom oni nakladou hodně vajíček a ty ostatní vlastně uberou ty vajíčka. Je to takový model toho, jak vlastně se zpěv propisuje vlastně do reprodukce. Takže vůbec nevím, jestli to je pravda, tohleto. Ale každopádně je to vlastně o různých možnostech, jaký je ten mechanismus zmenšování toho těla.
Krásná hypotéza. Jsme se mohli do Čera Dawkinse zeptat, když jsme byli na jeho přednášce v Olomouci na festivalu. Richard Trstian připojuje.
Takže je možné, že když se změní klimatické podmínky, když se změní podmínky života těch ptáků, tak za pár let přijdou vědci pozorováním k úplně jiným výsledkům, že na jednu ptáčci začnou jako přibírat třeba.
Určitě to klima nebo obecně environmentální podmínky prostředí mají pro nejenom ptáky, pro všechny organismy vlastně zásadní funkci v tom, jak je formují. U téhle studie je docela dobrý, že je vlastně na tropických ptácích, protože tropy, jak jsou stabilní, tak vychovávají takový jako skleníkový zvířátka. Oni jsou strašně jako citliví, mají, my tomu říkáme, že mají jako řekněme úzkou niku nebo ekologickou valenci, že prostě žijou od 20 stupňů do 25 a když se to tím pádem posune jenom o ten jeden stupeň, tak už je to pro ně relativně velká změna a tím pádem u nich vyvolá reakci, kterou by třeba u těch ptáků mírného pásu bychom nečekali.
U nás.
Protože jsou zvyklí vlastně na výkvy teplot mezi jarem, zimou a létem třeba.
To jsme se probírali v souvislosti s určitou univerzalitou zdejšího čolka. Snese opravdu velké výkyvy teplot, od nějakých mrazů prostě v Krkonoších, jo, až po vyšší teploty, které teď bohužel s klimatickou změnou přicházejí. Takže je dost adaptabilní.
No, to se právě ty zvířátka s tím musí vyrovnávat, buď tím teda, že to snesou, anebo tím, že předtím utečou, jako třeba ptáci ulítají do Afriky z Evropy. A ti tropický ptáci vlastně se moc nehýbají, k tomu se taky dneska dostaneme, sedí na jednom místě, kde jsou pořád stejné klimatické podmínky a tak jsou vlastně v pohodě. A pak, když nastane nějaká změna, tak na ní reagují. Takže dá se očekávat, že když se bude klima dál měnit, nebo právě že nejenom klima, to klima se dneska jako velmi používá, ale může to souviset i třeba se strukturou lesa, něčím jiným, nejenom přímo s tou teplotou, tak se dá očekávat, že ta hmotnost třeba v tomhle případě se bude dál měnit. Ale může se měnit i zase jako zpátky. Jo? To je právě otázka, čím to je. Jo? Kdyby to bylo tak, jak ti autoři říkají, tak by spíš zase klesala, ale ono to může být tím, že ta klimatická změna ovlivňuje dostupnost srážek, třeba vlhkost, který může ovlivňovat strukturu lesa, dostupnost potravy, jako třeba plodů pro ty ptáky, kteří potom musí změnit strategii letu, že lítají prostě víc, častěji, na větší vzdálenosti a tím pádem tomu uspůsobí to tělo. Jo? Takže ta hypotéza, že to přímo souvisí s teplotou, jako populární, řekněme dneska, protože se o klimatické změně hodně mluví, ale ve skutečnosti jde o časovou změnu, která může být dana jakoukoliv jinou změnou prostředí.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V dnešní rozhlasové laboratoři účinkují ornitolog David Hořák, biolog Jan Černý a herec Richard Trsťan. Zůstaneme v tropech a zůstaneme v ornitologii. V tropech žije zřejmě více druhů ptáků, než jsme si doteď mysleli. Vědci to ilustrovali na příkladu manakína, černého ptáka s bílou hlavou o velikosti asi tak vrabce. Rozdíly mezi druhy se rozpoznají mimo jiné podle zvuku. Je možné, že jak se ty různé populace přestaly potkávat, tak se začaly lišit třeba i zpěvem, podle kterého se poznávají zejména při rozmnožování. Takže jsme u takového efektu, že prostě když se někdo geograficky vzdálí, tak z něj začne být jiný druh. To asi není úplně nová věc, ale tedy ten přínos té studie zřejmě, to je vlastně dobrá zpráva, že ptáků je víc, než jsme si mysleli.
To je asi dobrá zpráva určitě pro vědce a obecně i pro lidi, protože lidi mají rádi diverzitu všeho možného. Geografické oddělení vlastně populací vede ke vzniku druhu, je to nejčastější mechanismus, jakým druhy vlastně nový vznikají. A je to proto, že se sebou přestanou komunikovat, že si vlastně nevymění v tomhle případě genetickou informaci, potom se vyvíjí jako oddělení a nejsou kombinovaný.
Tak není to taková kulišárna, jakože vědci si potřebují získat ten metal nebo nějaký ty ostruhy, jako objevil jsem nového ptáčka.
No trošičku jo, teda to je docela dobrá poznámka, protože to, jak poznáme druh, to je jako děsně jako složitý, respektive spousta přístupů. Dřív se druhy poznávaly jenom morfologicky, takže třeba kachna divoká, která má samce, který je barevný, a samici, která je taková hnědá, což má ekologické, řekněme, důvody, tak byla považována vlastně za dva druhy. Dneska k tomu rozlišování druhů právě používáme genetickou informaci hlavně, to znamená, jak se ptáci liší ve věci, kterou na první pohled nevidíme. No a tam už potom se můžeme vlastně rozhodovat, nebo musíme se nějak rozhodovat, jestli tahle ta odlišnost v genetické informaci už je dostatečná k tomu, aby jsme řekli, že jsou to dva druhy, anebo ne. A to je trošku arbitrární. Jo? Takže autoři této studie určitě zjistili, že druh ptáka má nějakou vnitrodruhovou variabilitu nejenom v genetické informaci, ale teda i ve zpěvu, která koresponduje s nějakýma geografickýma bariérama, to znamená místama, přes které se ty ptáci a tím pádem jejich geny nemůžou snadno šířit. A tím pádem ukazují, že tímhle způsobem vznikají nebo v budoucna vzniknou nové druhy v rámci tohohle v současnosti uznávaného druhu. A dokonce tvrdí, že ty rozdíly už jsou tak veliké, že vlastně můžeme považovat za nový druhy, ale ještě nejsme tak daleko, aby se ty ptáci lišili třeba tím, jak vypadají.
Já bych docela ráda objevila nějaký svůj nový druh ptačí.
To spousta lidí právě.
Já bych byl opatrný. Co když je to nějaký ten můj prapraprapředek, který prostě jenom zpívá falešně. A vy už hned z něj uděláte nový druh.
Teď jsme vlastně trošku u toho zmatení, jo? Že samečci si začnou vybírat jiné samičky a najednou se to všechno změní a najednou je to jiný druh. Poznámky Jana Černého k tomuto tématu.
Skoro bych řekl, že to je možná na pomezí biznisu a sportu, to znamená jezdění po světa s deníčkem nebo s laptopem a v podstatě soutěžení o to, kdo najde víc druhů, protože tady najednou jeden druh tropického ptáčka, jestli jsem si to dobře zapamatoval, se rozdělí na 14 nových druhů. Teďka nevím, jestli to bude radostná zvěst pro ně, anebo prostě hrůza hrůzoucí. Zase musím obět tady v Jižní Americe 14 různých lokalit a nejenom tak, že si toho ptáčka vyfotím, že on jde, nebo nahraju ten zvuk a potom to dám nějak do nějaký databáze, jakože jsem ho identifikoval. Teďka vlastně to auto bude vybavený sekvenátorem DNA. Kromě toho, že ho nafotí a nahraju ten zvuk, tak budou čekat, až ten ptáček pustí pírko anebo se vykaká. a potom provedou tu analýzu DNA a doprovodí vlastně ten údaj ještě tou sekvencí. A já teďka vlastně nevím, jestli to budou vnímat pozitivně nebo negativně. Mně se to vlastně líbí, že se budou propisovat ty metody, které jsou mně vlastní do takovéhle subkultury.
Někdo sbírá podpisy a někdo ptačí trus.
Já bych tady viděl šanci zřídit 12 nových specialistů v nějakém vědeckém ústavu. Na každý druh jednoho, tak proč si nevyrobit ty druhy?
Já myslím, že v tomhle případě ty budou vyloženě nadšený, jo, protože se ty druhy od sebe dobře poznají tím, kde žijou, protože jsou geograficky oddělený. Takže když pojedete do téhle části lesa, tak to bude tenhle druh, když pojedete do jiné části lesa, tak to bude druhý druh a můžete si na tom svým listu přidat dalších 12 nebo kolik 13 řádků, do kterých dopíšete potom nový druhy a pak se holedbat před kamarádama, že jste vlastně pozorovali o 6 víc pipulek než někdo jiný.
Kam si to píšou?
Většinou si to píšou do deníčku, aspoň tak jsme to dělali, ale dneska už to nestačí. Dneska to musíte někde zveřejnit. Takže většinou na Facebook, na nějaké webové stránky, kde máte seznam prostě všech druhů a tam potom soutěžíte, kdo je lepší.
A v tom životopisu to taky může hezky vypadat. Teď teda otázka na tělo, Davide, kolik ptačích druhů jste objevil vy?
Objevil žádnýho, to je celkem jednoduché. Já jsem ekolog, ale lítám do Afriky pracovat, takže krom těch evropských znám spoustu afrických, takže si myslím, že ten list není úplně marný.
Tak když jste se díval tady na ty studie, tak je třeba nějaký pták, který vás tom zaujal, nebo byste po něm šel dál, připadal by vám zajímavý právě možná ty pipulky, ne?
Píš jsem nadšený z toho, když objevím mechanismus, který nějak funguje, než z toho, že objevím nový druh ptáka, nebo uvidím.
Jako kdo se s kým kamarádi?
Třeba.
Děkuji moc za zajímavou a podnětnou diskusi všem svým hostům, ekologovi Davidu Hořákovi.
Děkuji.
Janu Černému.
Naslyšenou.
Který je rovněž biologem a kolegovi a herci Richardu Tresťanovi.
Děkuji za pozvání.
Martina Mašková děkuje za pozornost. Vám, kdo jste poslouchali rozhlasovou laboratoř, můžete se k ní vrátit na našich stránkách plus rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Naslyšenou v tomto pořadu za týden.